Gepliyer Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyiciler. Şuun 2016-njy ýylyň 8-nji apreli hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuunky programamyzda Ortiýetiň baş prokuraturasy dopingä garşy bütün dünýä agentliginiň garaşsyz komissiýasynyň Ortiýetiň sportda dopingiň gullanylmagyny hiýerlerle ýaşaryandygy barady hatawaty boýunça derini geçirmekden ýüz öwürdi.
Ortiýetli sportçylar gadagan edilen dermanlary dewletiň goldamagy bilen hiýerlerle ulanýanlykda aýyplanypdy.
Türkmenistanda durmuş hormagy isleýänler munyň üçin wiç infeksiýasy boýunça barlygdan geçmeli bolarlar.
Täze kanunyň gadyn maskarlaryň gurulmagy üçin zerur bolan şertleri de öğretmek. Mis infeksiyası yokşan çağaların dünya inmeğinin önün almak maksatlarından uğralayanını kaydılıyor.
Türkmenistan'da devi öğrülen tigirli yörü iş katnaşıcılar için ne çadırıyor?
Düne tigirin özde onu giyleyen bir sport forması var hem de teller giyleyen kaskı var. Ne bu ötete üstününki 850 manda duruyor.
Şuun biz bu belirki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman teyadelikler bilen tanışyp bolun. Gresiýa Ýewropa barýan migrantlaryň akymyny gowşatmak boýunça Ýewropa bileleşigi bilen ylalaşylan planyň çäginde Türkiýe ýene 45 sany migranty berdi. Migrantlar alyp barýan gemi Gresiýanyň Lesbos adasyndan 8-nji aprelde Irden ugrady. Esasan Pakistanlardan ibarat migrantlaryň 202 adamlyk birinji topary 4-nji aprelde Türkiýeye gowup barypdy. Şol günün özünde de Siriýalylaryň birinji topary Germaniýa we Finlandiýa aşdy. Ýewropa bileleşiginiň Türkiýe bilen baglaşan ylalaşygynyň esasında 20-nji marttan soň Türkiýeden Gresiýa geçen ähli migrant Türkiýeye gaýtarylar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bu dowam etdirilmeli bir proses, onuň tahyk şertleri hem bar diýdi.
Burada da takip edilmesi gereken bir süreç vardır.
Gresiýadan Türkiýeye berilen her migrantyň yerine bir Siriýalyk migrant Türkiýeden Ýewropa bileleşigine kabul edilir. Ankara Gresiýa bihanun geçen ähli migrantlary şol sanda Siriýalylary ýyzyna gaýdybalar öz tarapynyň Ýewropa bileleşigi Türkiýanyň özünün müňlerçe Siriýalygyny kabul eder, şeýle de Ankara maliýe kömegini artdyrar, wizasyz düzgünüň girdilmegini tezleşdirer hem ýurdun Ýewropa bileleşigine agla bolmak gepleşiklerini ilerleder. Ýewropa bileleşigini we Türkiýanyň arasynda kılalaşy kadym hukuklaryny goraýjy toparlar tarapyndan ýazgyrldy we zerur taýýarlyklaryň ýokdugy baradaky aladalanmalary artdyrdy. Siriýada adam hukuklaryna gözekçilik boýunça topar Siriýanyň azat armiýasynyň şygary astynda söwüşýän gozgulançylaryň 7-nji aprelde Islam döwleti toparynyň söwüşçilerine garşy güýçli söwüşlerden soň Al-Ray şäherini öz gözekçiligine alandygyny habar berdi. Al-Ray'ın ele salynmagy bölünen Aleppo şäheriniň üstündäki söwüşlerde gozgulançylar üçin üstünlik bolup durýar. Al-Ray'ın ele salynmagynyň gozgulançylaryň Türkiýeden gelýän üpçünçilik ýolunyň howpsuzlygy üçin hem ähmiýeti bar. Islam döwleti toparynyň söwüşçüleriniň bu ýeňilişi olaryň regionda geçen ýylyň may aýyndan beri gazanan öňegüdüşliklerinden soň ilkinji şowsuzlygy boldy. Geçen ýyl Islam döwleti topary Türkiýe bilen terhetdäki azaz geçilgesine goly giňişlikleri basyp alypdy. Gazakstanyň jurnalistler bileleşiginiň we Milli Press klubynyň ýolbaşçysy Seýit Gazy Mätiýew keselhana düşdi. Pul ogurlamakda we salgytdan gaçmakda aýplanan Mätiýew fevral aýyndan beri öý tutsaglygynda saklanýar. Almatynyň ýürek keseller öňçü merkeziniň resmileri Mätiýewiň güýçli gan basyşy bilen 7-nji aprelde keselhana düşenligini habar berdiler. Ol 22-nji fevralda tutsak edilipdi. Almatynyň suwdynyň suwt edilýänçe öý tutsaglygynda saklanmagy barady. Hukum çıkarıpdy. Gazakstanyň korrupsiýa garşy agentligi Mätiýewiň ýöňkelýän aýyplamalar boýunça günäli tapylan ýagdaýynda onuň 12 ýyl türme tutsaglygyna hukum edilmeginiň ehtimallygyny aýtdy. Mätiýew özüniň begunädigini aýdýar. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar onuň ýazarlanmagynyň jurnalistleriň bileleşigine ýol başçylyk işi bilen baglydygyny aýdýarlar. Islam döwleti toparynyň Liwiýadaky sany 2 hesse köpüldi we 4000den 6000 aralygyndaky sany ýetdi diýip Birleşen Ştatlaryň Afrika boýunça harby ýolbaşçysy general David Rodriguez 7-nji aprelde aýtdy. Islam döwleti topary nefti we demirgazak Afrika döwletinde durnuksuzlygy güýçlendirdi we özüniň Irakda hem Siriýada gulan eden halifatynyň mekanyny öwürdi. Liwiýada esasanyň Bengazide we Birnede ýerli ýararly söwüşçiler Islam döwleti toparynyň qarşı güreşerler we onun yaýbanlanmagynyň öňüni almaga çalyşýarlar. Islam döwleti toparynyň Libiýada diktator Muammar Kaddafiniň NATO-nyň goldaw bilen çetleşdirilmeginden soňky bulan bujarlykdan peýdalanyp täsirini artdyrmagyna Ýewropa we Birleşen Ştatlar ençime aýwary uly aladalanma bildirýärler. Birleşen Ştatlar fevral aýynda Libiýada Islam döwleti toparynyň türgünleşik bazasyny bombalamagyndan soň ýurtdaky ýagdaý halkara harby güýçleriniň goşulmagy baradaky çaklamalar güýçlendi. Rodriguez howa hüjümlerini amala aşyrylmagynyň ähtimallygyny aradan aýyrmady. Orsiýanyň baş prokuraturasy dopingä garşy bütün dünýä agentliginiň garaşsyz komissiýasynyň Orsiýanyň sportda dopingiň ulanylmagyny ýetirli ýaşyrýanlygyny öňe sürýän hasabaty boýunça derňew geçirmekden ýüzöwürdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Orsiýanyň baş prokuraturasy dopingä garşy bütün dünýä agentliginiň garaşsyz komissiýasynyň Orsiýanyň sportda dopingiň ulanylmagyny ýetirli ýaşyrýanlygy baradaky hatawaty boýunça derňew geçirmekden ýüzöwürdi. Orsiýanyň sport boýunça ministri Vitali Mutko iş gozgamak üçin kanun nukdaý nazarından düpli faktlaryň ýokdugyny aýtdy. Soňky aýlarda atletika boýunça halkara ýarışlardan çetleşdirilen Orsiýanyň daşyndaky Допин кулен багли соңкы тәдерлекләре хабарчымыз Арат Перүштен диңләлим.
Орсиятын спорт министры Юрдын прокурорларының допинге каршы бүтүн дөнья агентлыгы VADA-ның Орсияты спортчыларның дәвамлы допинг кулланган дәвардәки хасабатыны баландыкларын йөне ресми дәрәҗәгә күчермәктән 100 еврондыкларын әйтте. Спорт министры Виталий Мутко 8 апрельдә Мендиңә баш прокурорның агдалган хасабаты үз белән барла пич бер халатта эш кодгар яли якыҗа да кануни әсас тапмандыгыны әйтте. VADA-nın 2015-nji ýylyň noýabrynda çykaran 335 sahypalyk raportyna Orsiýetli sportçylar gadagan edilen dermanlary döwletiň goldamagy bilen ýetgiderli ulanýanlykda aýyplanypdy. Bu aýdylýanlar Orsiýetiň Atletika Federasiýasynyň wagtdaýyn halkara ýarışlarından mahrum edilmegine getirdi. Hasabat ýaýradylandan soň Prezident Vladimir Putin bu işlerde döwletiň elinin bardygyny reddedip jogapkärçilik Sağsa olmalı diyse de, yurdun sport ministerine bu mesele ulu üns vermeyi tavşırdı. Putin, bizim özümüzün içeride derine geçirip, halkara antidoping strukturaları bilen açık, muni nıhtap aytyarın, açık ve profesyonallık bilen hizmettaşlık etmemiz zerur dedi. Orsiya sonuna meri sportçularının yarışlardan çetleştirilmeyi bari daki kararı ütkötmekleri için halkara resmilerini ırmağıdır yaşayar. Onu hasta aladalandırayan sportçularına Avgusta Brezilya'da Rio de Janeiro'da geçecek Tomsky Olimpiyada oyunlarına yol verilmeldigi. Üstümüzdeki yıl Orsiya'nın 30'dan adık sportçisi Solsanna Maria Sharapova da meldonium ulananlıkta tutuldu. Sport ministeri Mutko 8 aprilla ta sabar kulluğuna 1 yanvarda kadagan edilen meldoniumun ulanılmalıgı için mühim ütkötmelerin giyedilendiğini aitti. Ol eger bir sportçi ya sportçılar topari oktyabrda, noyabrda meldonium ulanan bolsa onun yokunduları tapılar mı ya tapılmaz muni bilemzok dedi. Mutko Sports Fact web saytine veren interview Yusunna Orsiyet VADA'nın beren masalatlarını yerine getirip geliyer. Biz VADA'nın Orsiyet'in dopinge karşı agentliğinin işlerini toxtatmak baradaki kararı bilen alalaştık dedi. Yöne VADA'nın raportunun avtori Dick Pound yağdaya Mutko'nun kıyali umitli karanok. Ol 7 Mart'ta girdilen ütkötmelerin yüzlüydüğüne salgınanıp Orsiyet Rio'a dolanıp bilmesi gerek dedi.
Xabarçymyz Arat Perwüşiň maglumatyny dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda durmuş hormagy isleýänler munyň üçin mundan beýlek wiç infeksiýasy boýunça ýürite barlygdan geçmeli bolarlar. Türkmen mediýasy kabul edilen çäreniň sagdyn maşgalalary döretmek maksady bilen düşündirdi. Agdalan kanun barada has dolurak maglumatlary kardeşim Ýoşan Anugurwandan dinlädi.
Türkmenistan'ın öğlenecek durmuşu çıkacak yaşlar resmi nikadan olur. İniden eylek, viç infeksiyası boyunca medisina varlığından geçmeli olurlar. Türkmenistan'ın devlet eçiliğinin hükümeti otunun beriyen malumatına göre Askavat'ta Sükep'te kabul edilen tədi kanun durmuş kurcak cübütlerden başka kan tavsiyan donorları, gurul ayarları, türme cezasını çekken tutsakları, iş vizasını almak çoğulayan daşarı yurtlar hayatlarını, şeyle de cansı katnaşıklar arkalı geçeyen keserlerle keserleyen neyatakları, neşekeşlikte guman edilen rayatları, viç infeksiyası oyuncu medisina bağırlarından geçmeye borçlu ediyar. Täze kanunun sağdın maskarların kurulmak için zerur olan şertleri öğretmek, viç infeksiyası yoksan çağaların dünya inmeğinin önün almak maksatlarından uğralayanlığı aydılıyar. Täze kanun adamda spit keseline, immun yetmezçiliğin döredeyen virusun yokuşmağına karşı görülmeli, profilaktik çarelerin hukuk, kuramaçılık ve iktisadi esaslarını kesitliyar deyip havarda aydılıyar. Kanuna layıklıkta Türkmenistan'ın rayetlerinin, şeyli de Respublika'nın çağrına yaşayan dışarı yurtluların ve rayetliği olmadık şahsların meyletin, konfidensiyal, anonim yağdaydı Türkmen devlet sağlık idaralarına viç infeksiyası boyunca medisina bağırlığından geçmeye hukukları var. Sonun ulan bir vaqtda Türkmenistan'ın sağlığı orayışkı Derman Senagatı Ministerliğinin keskitlemeğine epidemiologi alamatları olan yağdayına Türkmenistan'ın rayetleri, yurdun çağında yaşayan daşarı yurt rayetleri ve rayetliği olmadık şahslar kanun esasında viç infeksiyası boyunca medisina bağırlığından geçmeye borçlu ediliyor. Emma daşarı yurt devletlerinin diplomatik vekilçiliklerinin ve konsulluk edaralarının işgarları, Türkmenistan'ın çağında diplomatik artıkmaçlıklarından ve elli ırılmasızlık hukukundan peydalanan şahıslar, viç infeksiyası boyunca konfidensiyal medisina bağırlığının dini öz razıylıkları olan yağdayına geçirilip bilinir. Eğer de bir adama viç infeksiyası yoksundur deyip çak etmeye yeterlik esas bağır olsa, kanun bu hile adamların viç infeksiyası boyunca medisina bağırlığının mecburi yağdaydı geçirilmeğini nazarda tutuyor. Bu hile yağdaydı bağırlığı medisina derneğinden geçirilenin ya da onun kanunu vekilinin razıylığını almazdan geçirilir. Eğer de ol yağda beylik adamda viç infeksiyası yüze çıkarılsa neyasağa devlet kepilli, onun hukukları ve borçları şeyle de sosyal psikoloji kollu varada dol malumat veriliyar deyip tədi kanun varada kavarlarda aydılıyar. Viç infeksiyası yoksun ve ispitlen keserlen adamlara Türkmenistan'ın Sağlık Orayış Ministerliğinin kararı esasında yaşayan yerlerine dispanser hasabını almak şartı bilen medisina kömeği veriliyar. Sonun bilen bir vaqtda bu kanunu bozan adamlar yurt kanunçuluk esasında cavabkärçiligä çekiler.
Kärdeşim Yoşan Anurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Türkmenistanda durmuş hurmak isleýänlerden wiç tynagyndan geçmegi talap edýän kanuna siz näkili garaýarsyňyz? Dogrusu ady bilen bize gowşan bir tesbirde berekalla diýdirje kanuna däl, para berten kanuna seredýän ýok diýen mazmunly pikir öňe sürilipdir. Hormatly radio dinleyijiler, agdalan kanun barada siz näkili pikirde? Öz pikirleriňizi paýlaşmak üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaýtyna, şeýlede Facebookda Azatlyk radiosy we VKontakte sosial ulgamynda Azat habar sahypalarymyza tesbir ýazyň. Azathabar.com websaýtymyza Türkmenistandan derweze.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda bir aylap dowam edýän sagdynlyk aýynyň çägindäki köpçülükli çäreler günde ýerine ýetirilýär. Aşgabatda devlet yolbaşçılarının büdjet işgärlerinin okuwçylaryň köpçülik bolup gatnaşmagynda 7-nji aprelde geçirilen tigirli ýöreş devlet mediasynda giňden mahabatlandyryldy. Bu maglumatlar esasında taýýarlanan video maglumatymyz Azatlyk radiosynyň dinleýijileriniň we okuwçylarynyň arasynda hem gyzyklanma döredipdir. Okuwçylarymyz azatxabar.com web saýtymyza ýollan tetwirlerinde öz pikir garaýyşlaryny hem paýlaşýarlar. Bizem bu pikirleri efirde bermegi makul bildik. Seni kardeşim Fehradan dinleli.
Masaraçılık, şu neçenli şeyle bolusu zat görmedim. Demir adı Kareyi yeni bizden izdağarlı. Bu tesirler okuyucularımızın Türkmenistan'da sport ayı başlanan adlı videomdan aşağına yadan pikirlerinin dine kevirleri. 6. aprelde Azatlık Radyosu Türkmenistan'da sağdınlık ve bahtiyarlık ayının başlanandığı, bu çarım nativetli yürüyüşlerin dürlü sport maşıklarının geçirilerini var adı yürüyte video çap etti. Videoda bu çara yurdun yokuru kucayının studentlerinin, devlet idare kerhanalarının, işyerlerinin ve çağlar bağınakı çağların katnaştırlayandığını görse olyar. Seşen öňüni başlan sport aýy barada çap eden videomuz okuwçylarymyzyň arasynda uly gyzyklanma döredip, bu çäräniň geçirilmegine dürli garaşdaky pikirler ýazyldy. Tesvirleriň aglawasynda döwlet işgärleriniň, çağlaryň we studentleriň birmeňdeş egin eşik giyip köpçülüklerin yürüyüşleri ve sport çarelerine katnaşmağını oňoysuz garaýyşlar beýan edilýär. Türkmen gyýda atly okuyjymyz beýle dewir zat bolarmy diýen soraw bilen öz pikirini beýan etse, Kamila bu adam halkı bitirdi, tüköttü diýip bu hakda öz pikirini aýan edýär. Murad atly okuyjymyz bolsa munça dewir bolarmy? Ayıp deyip Agdalyan temadan öz garaşını bildiriyar. Agdalyan videonun aşağını tetvir eden mekan atlı okuyucumuz sport maşıklarını devlet idare kerhanalarının işyerlerinin katnaştırılmağını ünsü çekip taliplerden geçtim öleyin inni işyerleri mi katnaştırıp başlaptıra. Munun sonu nire gider ka diyen soru veriyar. Hüseyin adı bilen tetvir eden beyle kür okuyucumuz olsa tovu tovu Türkmenlerin inni edere işi yok. Yaşı ulu ayal erkekler hem sport bilen meşhurlanmağa mecbur ediyar deyip belleyar. Züleyha adı bilen garayışını kaldıran okuyucumuz olsa masaraçılık. Sport egin eşiğini giymen maşık ediyen işgarlar temmi berilen yalı olup görünyar diyar. Tesvirlerin arasında sporta üns berilmeğin qovduğunu, imamının mecburu olmalı değerliğini yadan okuyucularımız hem var. Sabina adı bilen tesvir yadan okuyucumuz özünün aytmak isleyen dağıtlarının eyyem yazılandığını aydıp, onları dünge şunu koşasım eyler. Onların ehlisi köçe dökülüptür. Bu isleğe bağlı olmalı. Hormatlı prezidentimiz, halkımızı sport bilen meşhurlanmağı indi getirmek isleyen olsanız, has manili gowy zatlar edip bilersiňiz diýip özünden öňkü pikirleriň üstüne ýetirýär. Senem ady bilen tesbir aldyran ýene bir okuwçymyz men muňa diňe masxaraçylyk diýerin, başgada hiç zat diýmerin. Işgärleri gynanýan, nefsim agyrýar. Halkyň sport bilen meşhurlanmagyny isleýän bolsaň, sport zallaryny aç. İlat etlen wagty gidip sport bilen meşhurlansyn diýip ýazýar. Ceyhun ady bilen tesbir aldyran okuwçymyz bolsa, türkmeniň awrayny diňe türkmen açýar. Masxaraçylykdan başga zat däldip, sagdynlyk we bagtyarlyk aý diýip atlandyrylan çäre bilen bağlanşyklı öz narazylygyny beýan edýär. Okuyjylarymyzyň arasynda ýurtda hemme zadyň asudalygyna şükür etmelidigini ýazanlar hem bar. Kakajan ady bilen tesir eden okuyjymyz ýaşasyn türkmen sanym diýip öz garaýyşyny beýan etse, Oraz täjatly okuyjymyz ýurdumyz hemişe bagtyar, bagtly diýip özlerini sagdynlyk aý diýilýän çäreden hoşaldyklaryny bildirýärler. Yerelenine bellep geçsek, yukurdaki tesvirlerin ehlisi okuyucuların öz şahsı pikir garaşları olup, olur Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını anlatmayar.
Kardeşim Sehra'nın okuyucularımızın tesvirlerine seyini dinlediniz. Türkmenistan'da prezidentin katnaşmağındaki tigirli yürüyüşler deyave örülüp bariyar. Yürüyüşe katnaşyanların arasında belli bir mengzeşlik hem göze iler. Umuman köpçülüğün yürüyüşe katnaşmağının şertleri nekili bu her bir katnaşıcı üçin neça duruyar. Biz öz sovallarımız bilen Türkmenistan'da yazıcı Aman Murat Bogaeva yüzlendik. Aman Muradagy şuwunlar Aşgabatda geçirilýän tigirli ýörüşlere gatnaşýan adamlar tigirleri nireden alýarlar? Olar şu tigirleri satyn alýarmy ýa-da tigirler olara ulanmagy berilýärmi?
ol tigirler satın alınıyor. Şu tigir minleyen adamlar tarafından ol tigirli yürüyüşlere vesebetli yürüyüşlere atmış. Yani student mi ya idari iş yer mi on kapağı diyor. Kemmet satın alınıyor. Özüm şu tigirlerin ehlifi yaşıl renkteki tigirler vesebetler. Hemmetinin de yüzünü Türkmenistan mi? Yazgı yazılan.
Aman radağı yürüyüşe katlaşma için tigirin ve beylikki etvapların bakatı ne açı?
Tigirin bakatı 850 manat. Yani son bine tigirin özde onu giyleyen bir sport forması var. Hem de kelle giyleyen kaskı var. Yine velsepet üstününki 850 manda duruyor. Şu yerde bellemez var. Spor formaları bunlar her işgarın işleyen pudonu uğrarak renkte veriliyor. Onu yumurtayı şöyle sayılayalı. Mesela Moğollumlar kırılır renkte. Devlet edarlarının işgarları köprünç güyük renkte. Ağın bilim halıfak beş edarlarının ağ renkte.
Aman bradağı şol tigirler nirelerden satın alınıyor. Nirelerde öndürülen tigirler Türkmenistan'da satılıyor ya da şol yürü işlere katlaştırılıyor.
Zügağınıklarının morin şu tüyürün özünün fiillak gördük dinemedik. Yani şun içinde nereden ayhi yurtta önünür rönlüğü hakkında hiç ilgili malumat yok. Onu satyan edara sevda sat firmaların bunlar Lomoy satyalar aydalı. Ol yadı böyle kıvır okuza aynın yadı neden an bilim edarasına gerekli tüyürler. An bilim edarasının yadı okuza aynın karışlı ministerliği tarafından yurdun senatçılar ve telekesiler birleşiğine giriyen sevda satıklarının meşgullanıyan firmalara zakar ediliyor. Köpçülpün yankı men gururum ne diyen Türkmenistan diyen yazgılı vesefetler memurları alıp oluyor. Mesela şehirde Olimpiya mağazının dükkanının Ford kamşıldı dükkanının alıp oluyor.
Aman radağa şol tigirleri satın almanın yerleri yürüyüte görküzülüyor mu ya da adamlar islen yerinden satın alıp biliyor mu? Yürüyüşe katlaşma için.
Yok, yürüyüşe katlaşma yerleri yürüyüte oldu, satın alınmalı. Sebebi onu yıkılmayan önünde de ettim. Yıkılır varsa o sepeti satın alıp bilen o tigiri. Olçun şol ministerlik derecesinde ya da vermişti derecesinde hayfet ara neyse o sepet gerek oldu. Şolar özlerinin düşünüşüyen hususi esirlikte firmalar ile şerhname bağlaşıyorlar. Tigiriler o sepet ne açıyorlar, mümrep getiriliyor bir ministerliği. Ondan beyleklere paylanıyor.
Aman radağı tigirli yürüyüş çaresine katnaşmanın tertibi ne ahili? Katnaşıcılar ne açı vakit önünden barmalı oluyorlar?
Çare katnaşıyorlar bir iki ev önlüyor. Onun birincisi çarede çıkış ediyorlar. Olur şu çarede çıkış etme için çarenin getirilmediğinden telim bunadır belki yarım ayla belki bir ayla turuluş geçiyorlar. İkinci topar bir çarenin tomoşusları olur şu çarenin ehmetine göre çare getirilecek yeri etkiliyor. Mesela çare devlet başından katmışlık olsa onu tomoşusular ağzından 3-4 dağız ümünün çarenin geçecek yerine etkiliyor. Çarenin ağzım ağzından 2 dağız.
Aman bradağa çare katnaşıyanlar yanı bilen yiyecek çörögünü ya içecek suunu alıp bilerler mi?
Çarenin tomoşuçularını dudak içecek kapta aydalı 200-250 gram yani plastik su kaplarını su almağa ruhsat edilen gerekler var. Şeyle hem çare tomoşuçuların yaşı bir sene varalları yanı bilen ipleneyen küçük oturuşlarda alıp bariyalar. Olur şu çare başlanıyan ağzından 3-4 ağzın karışmalı oluyan mıklar için şu oturuşta oturuyorlar. Yani çaren başlanıyanlığını ıglan edilen nesline o oturuşlar gözü iyilme diğer yerde gizleniyor.
Sonku dövrde Türkmenistan'da tigir sportuna devlet derecesinde ünsün artmağı bilen yurtta tigir sevdatında ve ilatın tigir sportuna olan kızıklanmasında haysa da olsa bir ütköşüklük göze eğildi mi?
Tigirlerin ve sepetlerin satın almanındaki ütköşüklüğe bir sevdanın özünün kazanan üstünlüğü sevdanın yeten derecesi paydı. Bulmaya sebebi okuz aylarım, idara kerhanalarım, beylik gayri idaralarım yurtta getirilen tigir marafonunu ya da tigir ulen bağlanışlı beylik spor bayramçılıklarına katlaşma olsun Hukman ol, tigri satın alayım ol, o yukarıdan verilen gorkozuna. Ondan tigrin sevdası östü deyip aydırıyorlar, sebebi yekavara barıp dukarlardan tigri satın alıyorlar. Bar yönü duda az aydalı bir tigri satın dukarının bir ayın devamında bir iki tigri satın alınsa şol sevdanın onu hesap ediyorlar. Şimdi umuman böyle sete tigri sürmek spordu, kurtçılıkların hasiyeti iyi olurum diyenize de men hava deyip aydıp bilecekler sebebi payitahtın köşelerini böyle sete sürmeye netlerin yoğdolar yok, yoğurlar yok. Ya olmasa tigri vesepezi prakatı veren firmalar yine gayrılarım yok. Sonun için köşede tigrili adam görmüştü da seyrek hem de kalıklı hadise uğurluya köşede tigri sürüp gören adam yok. Yoğum olmasa tigri bir dinler sağdırlığın gözbaşı olman eyhem ol. İn ağaçlıkla zediyen ardan ayoğlu.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Gepliyer Azadlık Radyosu siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Owanistanın resmileri Türkmenistan'dan Owanistanın üstünden Tajikistan'a demir yolun çekilmegine tayyarlığın görülýänligini haber berýärler. Şolun avgust aýynda döwünin tutuljak tygaýdylan bu proýektiň regionyň transport gatnawyny östürjegine Owanistanın yol başçylary umyt baglaýarlar. Şol bir wagtda proýektiň marşrutynyň geçşek regionlarynda howpsuzlyk şertleri dertkinli bolmagynda galýar. Temany Owanistanda Haberçimiz Şamirdan Uly Muradiň maglumatlary bilen dowam etdiriýäris.
Türkmenistan'ın Afganistan arkali Tajikistan'a çekilecek polot yolunun kuruluşuna başlamak boyunca tayarlığın görülüyanını Afgan resmileri haber veriyor. Şunun için Prezident Ghani'nin Merkez Azi yurtları boyunca yürüyte vekili Muhammed Şakir Kargar 7. aprilde Akkine benderine sefer etti. Demir yol kuruluşunun işi başa varsa onun Afganistan'ın ulu girdeci kazanacaklığını Kargar aitti. Awgan önümlerinin daşary ýurda eksportyň meşberini hem artjakdygyna ol umyt bildirdi.
Waridat sadarat Afganistan maziyatlar serdi proje fokus mayi ýa-da ki, ma sadarat buzurg daşda başy. Näta waridat azdary.
Türkmenistan, Afganistan we Tajikistan demir ýol gurulşyna şu ýylyň awgust aýynda başlamak gözeňinde tutulýar. Onun açılış tabarasına üç yurdun yolbaşçıları bilen ençime daşar yurtli resmilerin katnaşaktığını Afgan resmileri malum ediyar. Tot deyip adlandırılayan bu demir yol kuruluşunun hopsuzluğunu üptün etmek boyunca çare görülendiğini Afgan armiyasının baş tabının başlığının orun masarı General Murad Ali Murad belledi. Türkmenistan, Afganistan, Tajikistan demir yol kuruluşunun ähmiýeti Afganistan üçin ören uludur. Şu sebepden Afgan armiýasy bu ugurda öňünden alada edip başlady. Bu proýektiň howpsuzlygy bilen bagly hawatirlenmäge esas ýok. Demir yol kuruluşçylarynyň howpsuzlygynyň üçin edilejekdigini biz taraplara ynandyrýarys diýip General Murat aýdýar.
این پروژه از جز اولویت‌های کاری ما هست. به این زمینه کاری بیشتر صورت گرفته. اطمینان می‌تیم.
Demirgazyk Awganistanda hem soňky döwürde howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşdy. Demirgazyk Awganistanyň merkezi Azy ýurtlary bilen serhetleşýän regionunda daşary ýurtly jeňçileriň hem ýerleşendigini yerli resmiler öňe sürýär. Awgan polisiýasynyň Demirgazyk Awganistanda ýerleşen Pamir adly bölüminiň başlygy General Babajanyň aýdyşyça, demir ýol gurulşynyň başlanjak ýerinde polisiýa gullukçylary ýerleşdirilipdir. Demir ýol gurulşynyň howpsuzlygynyň gorag boýunça Awgan Serhatçı güýçler hem kömek eder. Bu ugurda kaysydyr bir kynçylyk ýok. Bu polot ýolunyň Awgan toprağındaky böleginiň uzunlygy 200 kilometr gurrak bolar. Tutuş demir yol gurulşunyň orunda harbi postlary döretmegi we polisiýa gullukçylaryny yerleşdirmegi planlaşdyrýar diýip General Babajan nygtady.
Hatarhan dahil hak Afganistan sahte meşe, polisler diye cevaca hasan, kudan müşkülü vücuda darim.
Türkmenistan, Afganistan, Tajikistan demiryol proýektiniň Afganistan bölüminiň guruluşyna Aziýa Ösüş Bankynyň kömek etjekdigi aýdylypdy. Ýöne demirgazyk Afganistanda ýagdaýyň dartgynlaşmagy sebäpli bu bank öz kömegini togtatýanlygyny ilan etdi. Demirgazyk Afganistanyň Faryab welaýatynda da howpsuzlyk şertleri dartgynlygyna galýar. Demir yol kuruluşunun Afgan toprağında düğünün tutulacak yeri olan Akkine menderinin kolayında hem cengçilerin yerleşendiğini Faryab velayetinin velayet gengesinin önkü başlığı deputat Seyit Abdulbaki Haşmi aydiyar.
Serhat Türkmenistan şu Akkine'den tutun ta Balamurgaz köçe hemen Serhat'a tutalımlarını kolayken.
gepleşik tayinlap azatlığa yetiren Şaymerdan ulu Miradi.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizi jemli ýary saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.